I have felt impressed to speak
inspirasyon akong magsalita tungkol sa diborsyo.
This is a sensitive subject.
Masayang paksa ito dahil inilalabas ito ang matitinding damdamin ng mga taong naapektuhan sa iba't ibang paraan. Ang tingin ng ilan sa kanilang sarili o sa kanilang mga mahal sa buhay ay biktima sila ng diborsyo. Ang tingin naman ng iba sa sarili ay nakinabang sila rito. Ang tingin ng ilan sa diborsyo ay katibayan ng kabiguan. Itinuturing naman ng iba na ito ay mahalagang paraan ng pagtakas mula sa buhay may asawa. Sa ano pamang paraan na apektuhan ng diborsyo ang karamihan sa mga pamilya sa simbahan. Ano man ang iyong pananaw, makinig sana kayo habang sinisikap kong magsalita ng malinaw tungkol sa mga epekto ng diborsyo sa walang hanggang ugnayan ng mga pamilya na hangad natin sa ilalim ng plano ng Ebanghelyo. Nagsasalita ako dahil sa pag-aalala, ngunit umaasa. Nabubuhay tayo sa isang daigdig kung saan nanganganib ang buong konsepto ng kasal at diborsyo ay karaniwan. Ang konsepto na matindi ang hangarin ng lipunan na pangalagaan, ang pagsasama ng mga mag-asawa para sa ikabubuti ng lahat, gayon din ang mag-asawa at kanilang mga anak, ay napalitan na para sa marami ang idea na ang kasal ay pribadong relasyon lamang ng dalawang taong nasa hustong gulang na nagkasundong magsama. Ang mga bansang walang batas noon ukol sa diborsyo ay meron na ito ngayon. At karamihan sa mga bansa nagpapahintulot ng diborsyo ay lalo pang naging maluwag dito. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyang mga batas na nagpapahintulot ng diborsyo, walang dahilan mas madaling putulin ang relasyon sa inayawang asawa kaysa relasyon sa inayawang empleyado. Itinuturing pa ng ilan ang unang kasal bilang panimulang kasal para isang munting tahanang titirhan sandali bago makakita na lilipatan. Ang paghina ng konsepto na ang kasal ay permanente at mahalaga ay magpapalawak ng epekto. Dahil sa impluensya ng sarili nilang mga magulang o ng popular na mga idea na ang kasal ay pagkakaaliping hadlang sa katuparan ng mithi na isang tao, iniiwasan na ilang kabataan ng pag-aasawa. Maraming nag-aasawa na ayaw magbigay ng lubos na katapatan at handang tumakbuhan ng unang mabigat na hamon. Sa kabaligtaran, nagbabala ang mga makabagong propeta na ang pagturing sa kasal bilang simpleng kontratang maaring pasukin kailanman ito naisin at pawalang bisa sa unang paghihirap ay isang kasamaan na nararapat sa matinding kaparusahan, lalo na kapag may mga batang nagdurusa dahil dito. Noong unang panahon, at kahit sa ilalim ng mga batas ng mga katutubo sa ilang bansa na may mga miyembro na tayo, ang kalalakihan ay may kapangyarihang diborsyohin ang kanilang asawa sa munting kadahilanan. Ang gayong di makatwirang pang-api sa kababaihan ay hindi gustong tagapagligtas na naghayag. Dahil sa kaligtasan ng inyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiniwalayan ang inyong mga asawa. Tadapuat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinabi ko sa inyo, sino ang ihiwalay ang kanilang asawang babae, liban akong pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala. At ang mga asawa sa mga babaeng iyon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang uri ng kasal na kailangan para sa kadakilaan, natataga sa kawalang hanggang at tulad sa Diyos, ay hindi nag-iisip ng diborsyo. Sa mga templo ng Panginoon, ang mga kasintahan ay kinakasal para sa buong kawalang hanggan. Ngunit hindi nararating ng ilang mag-asawa ang mithing iyon. Dahil sa katigasan ng ating mga puso, hindi pinatutupad ngayon ng Panginoon ang mga bunga ng celestial na pamamantayan. Pinapayagan niya mag-asawang muli ang mga taong nakipagdiborsyo na hindi nabahira ng imoralidad na tinutukoy sa mas mataas na batas. Kung hindi nakagawa ng mabigat na kasalanan ang miyembro nakipagdiborsyo, maaari siya makakuha ng temporal recommend batay sa gayon ding mga pamamantayan ng pagkamarapat na angkop ng iba pang mga miyembro. Maraming mabubuting miyembro ng simbahan na nagdiborsyo. Sa kanila ako unang magsasalita. Alam namin na marami sa inyo ang mga inosenteng biktima. Mga miyembro ang dating asawa ay paulit-ulit na sumisira sa mga sagradong tipan o iniwan o ayaw kampanan ang mga responsibilidad ng isang asawa sa mahabang panahon. Ang mga miyembrong dumadanas ng gayong pag-aabuso ay alam mismo ang mga sitwasyong mas malala pa kaysa diborsyo. Kung lumalamig ang mga pagsasama ng mag-asawa at wala ng pag-asang magkabalikan pa, kailangan ay may paraan para wakasan ito. May nakita akong ganito sa Pilipinas. Dalawang araw matapos silang makasal sa templo, iniwan ng lalaking kanyang bata pang asawa at wala nang nabalitaan sa kanya sa loob na mahigit 10 taon. Isang babaeng may asawa ang umalis at kumuha ng diborsyo sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang asawa na naiwan ay kasal pa rin ay ayon sa batas ng Pilipinas. Dahil walang diborsyo sa bansang iyon, ang mga inosenteng biktimang ito ng pang-iiwan ay walang paraan para wakasan ang kanilang katayuan bilang may asawa at magpatuloy sa kanilang buhay. Alam namin na iniisip ng iba na may pagsisisi, na may bahagi sila o sila ang may malaking kasalanan sa diborsyo. Lahat ng dumadanas ng diborsyo ay alam ang pait na dulot nito at kailangan ng nagpapahilom na kapangyarihan at pag-asang nagmumula sa pagbabayad sala. Nariyan ang nagpapahilom na kapangyarihan at pag-aasang iyon para sa kanila at sa kanilang mga anak. Magsasalita naman ako ngayon sa mga miyembrong may asawa, lalo na sa sino mga nag-iisip na makipagdiborsyo. Hinihimo ko kayo ng husto at ang mga taong nagpapayo sa inyo na harapin ang katotohanan na karamihan sa mga problema sa pagsasama ng mag-asawa ay hindi diborsyo. Ang lunas ay kundi pagsisisi. Kadalasan ang dahilan ay hindi pagkakasundo, kundi pagiging makasarili. Ang unang hakbang ay hindi paghihiwalay, kundi pagbabago. Hindi solusyon sa lahat ng diborsyo at madalas itong lumilikha ng matagalang sama ng loob. Nalaman sa isang malawakang pangdaigdigang pag-aaral ng mga antas ng kaligayahan bago at matapos, ang mahalagang kaganapan sa buhay na karaniwan ay lalong higit na tagumpay ang mga tao sa pagbawi ng kaligayahan pagkatapos mamatay ang isang asawa kaysa pagkatapos ng diborsyo. Ang mga mag-asawang umaasa na malulutas ang diborsyo, ang mga pagtatalo ay madadalas malaman, lalo na kapag may mga anak, ay lumilikha ng panibagong mga problema. Isipin mo na ang mga bata. Dahil pinaghihiwalay ng diborsyo ang kapakanan ng mga anak, at kapakanan ng kanilang mga magulang, ang mga anak ang mga unang biktima nito. Sinabi sa atin ng scholar tungkol sa buhay, may pamilya na ang pinakamahalagang dahilan ng pagbabaliwala ngayon sa kapakanan ng mga bata ay ang panghina ng pagsasama ng mag-asawa, dahil kapag hindi matatag ang pamilya, nawawala ng malasakit ang mga magulang sa mga anak. Alam natin na ang anak na lumaki sa tahanang iisang magulang pagkatapos ng diborsyo ay mas mapanganib na malulong sa droga, alak, at mahilig sa sex, humaba ang marka sa eskwelahan at dumadanas at ibang-ibang uri ng kalupitan. Ang mag-asawang may mabigat na problema sa kanilang pagsasama ay dapat makipagkita sa kanilang bishop. Bilang hukom ng Panginoon, magbibigay siya ng payo at siguro ay magiging pagdidisiplina na hahantong sa paghihilom. Hindi pinapayuhan ng mga bishop ang mga miyembro na magdiborsyo, ngunit matutulungan nila ang mga miyembro sa mga bunga ng kanilang mga desisyon. Sa batas ng Panginoon, ang kasal, tulad ng buhay ng tao, ay mahalaga at buhay. Kung may sakit ang ating katawan, nais nating gumaling ito. Hindi tayo susuko. Hanggat may pag-asang mabuhay, nais nating gumaling ng paulit-ulit. Dapat ay ganito rin sa pagsasama nating mga mag-asawa, at kung hanapin natin ang Panginoon, tutulungan niya tayo at pagagalingin. Dapat gawin ng mag-asawang banal sa mga huling araw ang lahat ng kaya nila upang mapatibay ang pagsasama nilang mag-asawa. Dapat nilang sundin ang payo ng pagyamanin ng kasal sa mensahe sa unang panguluhan sa April 2007 Ensign. Para maiwasan ang tinatawag na di pagkakasundo, dapat silang maging matalik na magkaibigan, mabait na mapagbigay, sensitibo sa pangailangan ng isa't isa. Lagi nilang hangaring mapaligaya ang isa't isa.
Of course, there can be times.
Siyempre, may mga pagkakataon na nagkukulang isa at nasusugatan at nasasaktan naman ang isa. Kapag nangyari iyan, dapat timbangin ng taong pinagkasalahan ang bigat na nadaramang kabiguan laban sa mabuting bagay na nangyari noong nakaraan. Huwag isaisip ang mga nakagawang kamalian at paulit itong gunitain. Sa pagsasama ng mag-asawa, nakakasira ang pagtatanim ng puot. Ang pagpatawad ay banal. Hingi ng patnubay ng Espiritu ng Panginoon upang mapatawad ang mga kamalian. Madaig ang mga kahinaan at mapatatag ang mga ugnayan. Kung nagsasama na lang kayo ng dahil sa kasal, pakiusap, maghawak kamay kayo, kasamang lumuhod at sa taimtim ng panalangin ay hingi ng tulong ng nagpapahilom na kapangyarihan ng pagbabayad sala. Ang inyong pagkumbaba at nagkakaisang pagsamo ay lalapit sa inyo sa Panginoon at isa-isa at makakatulong upang kayo mag-asawa ay muling magkasundo. Pag-isipan ng mga punang ito ng isang matalinong bishop na malawak ang karanasan sa pagpapay sa mga miyembro na may problema sa asawa. Na magsalita tungkol sa mga nagdiborsyo sa bandang huli, sinabi niya, sa buong mundo, bawat mag-asawa o individual ay nagsasabing alam nila na hindi mabuti ang diborsyo, ngunit iginiit nila ang lahat na iba sa kanilang sitwasyon. Sa buong mundo, nakatuon ang pansin nila sa pagkakamali ng asawa at kaunti lang ang inaako ng responsibilidad sa sariling pag-uugali. Wala nang komunikasyon. Sa buong mundo, nililingon nila ang nakaraan at ayaw nilang kalimutan ang nagawang kamalian ng asawa at magpatuloy. Kung minsan mabigat ang nagawang kasalanan, ngunit kadalasan tumitigil lang silang magmahalan. Nagsasabing hindi na niya matugunan ang pangangailangan ko o nagbago na siya. Lahat ay nag-aalala sa magiging epekto nito sa mga bata. Ngunit sa tuwi na ang katapusan ay mas mahirap para sa kanila magsama at mag-away. Sa kabaligtaran, ang mga mag-asawang sumusunod sa payo ng bishop na ito at natiling magkasama ay naging mas matatag sa kanilang pagsasama. Ang pag-asang iyon ay nagsimula na magkasundo silang dalawa na sundin ang mga kautusan, manatiling aktibo sa kanilang pagsisimba, magbasa ng mga banal na kasulatan at manalangin at punan ang kanilang mga pagkukulang. Kanilang kinilalang kahalagahan at kapangyarihan ng pagbabayad sala sa kanilang asawa at sa kanilang sarili at nagtiyaga sila at paulit-ulit na nagsisikap. Nang gawin ang mag-asawang pinayuhan niya ang mga bagay na ito at nagsisi at nagsikap na maisalbang kanilang pagsasama, inuulat ng bishop na ito na ang paghilom ay 100%'ng nakamtan. Kahit ang mga taong nag-aakala na ang kanilang kabiyak ang dapat sisihin ay hindi dapat madali sa pagkilos. Nalaman sa isang pag-aaral na walang katibayan na mas lumiligaya ang mga mag-asawa nang magdiborsyo o maghiwalay kaysa manatiling nagsasama na hindi maligaya. Dalawa sa tatlong mag-asawang hindi maligaya na umiiwas sa diborsyo ang nag-ulat na naging maligaya ang pagsasama nilang mag-asawa makaraan ng 5 taon. Nagpaliwanag ang isang babaeng nagtiyaga sa mapait na karanasan sa pag-aasawa sa loob ng 10 taon hanggang sa lumaki ang mga anak. 3 kaming partido sa aming pagsasama, ako, ang asawa ko at ang Panginoon. Sinabi ko sa sarili ko na kung magtiyaga kaming dalawa, makaya namin ito. Ang kapangyarihan ng pag-asa na ipinamala sa mga halimbawang ito ay ginagantimpalaan kung minsan ang pagsisisi at pagbabago, ngunit kung minsan ay hindi. Iba-iba ang mga sitwasyon ng mga tao, hindi natin makokontrol at hindi tayo responsable sa mga pagpili ng iba, kahit nasaktan nila tayo ng husto. Tiyak kong mahal at pinagpapala ng Panginoon ang mga mag-asawa na buong pagmamahal na sinisikap na tulungan ng kabiyak sa pakikibaka sa malaking problemang tulad ng pornografiya o iba pang nakalulong na gawi o matagalang bunga ng pang-aabuso dinanas nila noong bata pa sila. Ano man ang bunga at gaano man kahirap ang inyong mga naranasan, may pangako na hindi ipagkakait sa inyo ang mga biyaya na walang hanggang ugnayan ng pamilya kung mahal ninyo ang Panginoon. Sinusunod ang kanyang mga utos at ginagawa ang lahat na inyong makaya. Nang ang batang si Jacob ay dumanas ng mga kahirapan at maraming kalungkutan dahil sa mga ginawa ibang miyembro ng pamilya, tiniyak sa kanya ni Amang Lihay, nalalaman mo ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang ilalaan ang iyong mga paghihirap para sa iyong kapakinabangan. Gayon din tiniyak sa atin ang apostol na si Pablo na lahat ng bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa pagtatapos, magsasalita ako ng maikli sa mga nagbabalak mag-asawa. Ang pinamainam na paraan para maiwasan ang diborsyo mula sa isang taksil o pang-abuso ayaw sumuportang asawa ay iwasang makasal sa gayong uri ng tao. Kung gusto ninyong lumigaya sa pag-aasawa, Magtanong-tanong kayo. Ang mga pakikisama sa pamamagitan ng pagsasama lang o pakikipagpalitan ng impormasyon sa internet ay hindi sapat na batayan para magpakasal. Dapat may mag-date kayo at sundan ito na maingat at pinag-iisipang mabuti at masusing pagliligawan. Dapat may mga pagkakataong sapat upang makita ugali ng taong maaring pakasalan. Dapat malaman ng mga taong nakatakda ng ikasal ang lahat ng kanyang alamin tungkol sa pamilya na mapapangasawa niya. Sa lahat ng ito, dapat nating matanto na ang mabuting pag-aasawa ay hindi nangangailangan ng perpektong lalaki o perpektong babae. Ang kailangan lamang ay isang lalaki at isang babaeng kapwa nagsisikap ng tapat tungo sa pagiging perpekto. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, dapat matanto ng dalawang ikakasal na upang lumigaya sa buhay may asawa, kailangan maunawaan nila na ang kasal ay sakripisyo, pagbibigayan at pagkabawas ng ilang pansariling kalayaan. Ito'y nangangahulugan ng mahaba, mahirap na pamumuhay. Ito'y nangangahulugan ng mga anak na magdudulot ng mga pasaning pinansyal, mahirap na pagsisilbi, mga pag-aaruga at pag-aalala. Ngunit nangangahulugan din ito na pinakamalalim at pinakamatamis sa damdamin sa lahat. Mula sa sarili kong karanasan, pinatotohanan ko ang matamis na pagsasama ng mag-asawa at buhay na may pamilya na inirawan sa pagpapayag ukol sa mag-anak na nakasalig sa mag-asawang may banal na tungkuling mahalin at kalingayain ang bawat isa at kanilang mga anak at sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Pinatotohanan ko na siya ang ating tagapagligtas at nagdarasal ako sa kanyang pangalan para sa lahat na nagsisikap na makamit ang sukdulang mga pagpapala na walang hanggang pamilya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.